No niin, hyvät ystävät, etenemme erikoisessa järjestyksessä. Yleensä pitäisi aloittaa alusta, mutta me aloitamme keskuksesta ja sen tähden me aloitamme luvuista 4 ja 5. Teoralla kerralla sitten me siirrymme ilmestyskirjan lukuun 1, 2 ja 3. Tässä on ihan tietty syy, koska kun kysytään, että missä on ilmestyskirjan keskus, yleensä kaikissa on jokin keskus. Otan esimerkiksi Lev Tolstoin kirjan Sota ja rauha. Siinä on ihan selvä keskus. Hän tähtää aivan yhteen tiettyyn päivään, joka sattuu olemaan minun syntymäpäiväni, 7.9., mutta ei 1944, vaan 1812. Moskovan länsipuolella Baradinon kylässä käytiin hirmoinen taistelu Napoleonin La Grande Armée ja Mihail Kutuzovin johtamien venäläisten joukkojen välillä, jossa kymmeniä tuhansia miehiä tapettiin. Tolstoi näkee tämän taistelun merkityksen ja miten se, vaikka Napoleon vielä palasi Eurooppaan, niin itse asiassa sillä sotaretkellä hänen valtansa tuhoutui. Kaikki valmistukset tähtäivät tuohon päivään 7.9.1812. Ja samalla tavalla me voimme kysyä ilmestyskirjan kohdalla, että mikä on sen keskeinen kohta. Toisaalta viime kerralla puhuimme tästä epistola, eli Uuden testamentin epistolan muodosta, joka sisältää siis opetusta, kehotusta, neuvoa, ja silloin ei välttämättä niin kuin kirjallisessa teoksessa ole vain yhtä keskusta, vaan siirrytään tärkeästä asiasta toiseen. Mutta Johanneksen ilmestyksessä, joka on profeetallinen kirja, niin sillä on selvä keskus. Me lähdemme tästä, että kun kysytään ilmestyskirjan keskusta, kysytään silloin Jumalan ja Kristuksen paikka. Missä ikinä Kristus on, missä taivaallinen isämme on, niin siellä on tietenkin keskus. Nyt jälleen otan menneestä maailmasta esikuvan, niin Venäjällä kuin muuallakin keisarihoveissa etikettiin kuului se, että kun keisari kutsui eteensä tai esiteltiin keisarille, niin sitten henkilö seisoi keisarin edessä. Ja sitten kun tuli aika poistua, niin ei hän voinut kääntää selkäänsä, vaan hän poistui muutaman askeleen selkä edellä, ettei hän vahingossakaan käännä selkäänsä keisarille. Ja sitten hän, niin kuin sanotaan, siirtyi takavasemmalle. Ja siis aivan samalla tavalla, että missä majesteetti on, niin siellä on keskus. Tällä perusteella siis luvut 4 ja 5 ovat ilmestyskirjan keskus. Ja kun me näin ymmärrämme, niin silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma ja teko. Niin monet ihmiset hakevat ilmestyskirjassa jotain jännitysnäytelmää ja sotia ja pommituksia ja kaikkea tämmöistä niin kuin toimintaelokuvassa. Itse puhuisin väkivaltaelokuvista, mutta ne kauniilla nimellä kutsutaan toimintaelokuvissa. Tärkeintä ei ole jokin tapahtuma tai teko, vaan henkilö. Missä kohtaa ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti Jumalan ja Kristuksen edessä? Näin tehden me löydämme Jumalan istuimen ja karitsa luvuissa 4 ja 5 ilmestyskirjan keskuksena. Tämä itsestäänselvyys on aivan liian usein jäänyt piilon tapahtumakeskeisiltä intoilijoilta, kun etsitään ratkaisevia tapahtumia. Tästä keskuksesta kaikki lähtee, kaikki tapahtuu tässä keskuksesta käsin ja kaikki palaa siihen. Hänestä, hänen kauttansa ja hänen on kaikki, niin kuin Paavali kertoo roomalaiskirjeessä. Kun me luemme Raamattua, niin helposti meiltä jää huomaamatta, että miten paljon eri puolilla Uutta testamenttia on yhteistä ilmestyskirjan kanssa. Esimerkiksi tämä, että Paavali sanoi, että hän on asettanut meidät taivaallisiin menoihin. Meidän yhteiskuntamme on taivaassa, politeuma, se on taivaassa ja taivaallisissa. Tai sitten semmoinen yksinkertainen asia, joka tänä päivänä saa monilta sormen suuhun ja monet saa sen suunniltaan, kun Paavali sanoi, että Kristissä Jumalan palveluksessa vaimot peittäkööt päänsä, eli liinan päähän, kun mennään messuun. Hän sanoi, että enkelien tähden. Eli se tarkoittaa sitä, että enkelit eivät ole vain taivaassa, vaan ovat myöskin täällä maan päällä. Ja ettei kristillinen seurakunta aiheuttaisi mitään pahennusta, niin sen tähden enkelien tähdenkin pitää pukeutua siveästi, viittaa viimekertaiseen tarinaan Paavista ja sitä vähäpukeisesta filmitähdestä. Siis pitää pukeutua pahennusta herättämättä, ettei aiheuta enkeleille mitään pahennusta. Eli taivaalliset ovat tällä tavalla meidän keskellä. Mutta olen aika varma siitä, että tavallinen Raamatun lukija ja ihan Raamattu tunneillakaan, niin tätä puolta ei huomata. Käytetään tämmöistä hienoa sanaa kuin apokalyptinen, siis tämmöinen ilmestyskirjamainen. Niin meidän uskomme on paljon apokalyptisempi kuin me tulemme ajatelleeksi. Tämä Jeesuksen sana minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän ei sano, että minä taivaasta katselen alas ja seuraan teitä sieltä ylhäältä, vaan hän sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli hän on hyvin lähellä meitä. Ja tällä kohtaa aina sisimmästäni nousee Akreniuksen verssi. Pitkästä virrestä murheellisten ilosta Herrassa, enkä nytkään malta olla sitä sanomatta. Murheelliset Sionissa, Mesekissä muukalaiset, joiden majois Keedarin olla täytyy asuvaiset. Sielut, jotka halaatte armoa Jeesuksen, iloitkaamme murheissamme, hän on nytkin keskellämme. Mutta siitä enemmän sitten ensi kerralla, kun me menemme ensimmäiseen lukuun. Luvussa 4 ja 5 olemme hebrealaiskirjeen kanssa siellä, mitä evankeliumikirjat eivät voineet kuvata. Ne kuvasivat Jeesuksen ajan täyttymisen, Jeesuksen täytetyn työn, hänen taivaaseen astumisensa. Ja sitten, voisi sanoa, verho tuli eteen. Mutta luvuissa 4 ja 5, niin kuin sanot, mitä hebrealaiskirja paikoitellen kirjoittaa, olemme siellä, mitä evankeliumikirjat eivät voineet kuvata. Kristuksen ilmestyminen taivaaseen Jumalan ja ihmisten vihollisten voittajana, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, läpi taivasten kulkeneena, hebrealaiskirja 4:14. Tai sitten ensimmäisen Timoteuskirjan, tämmöinen salaperäiseltä tuntuva kohta, ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Ja tämä jumalisuus, eusebeia, ei tarkoita semmoisia, että kyllä siinä kylässä on kovasti jumalista väkkiä. Eli semmoisia, kun käydään kirkoissa seuroissa. Vaan se tarkoittaa, tämä eusebeia on siis uskon pyhä salaisuus, ja se on tunnustetusti suuri. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, Kristus, vanhurskautunut hengessä, nyt tämä näyttäytynyt enkeleille. Nyt me olemme ilmestyskirjassa 5. luvussa, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Me voisimme tällaisia niin kuin marssittaa, tällaisia Uuden testamentin kohtia, ei vaikka kuinka paljon, mutta monta. Tällä haluan vain sanoa se, että meidän uskomme on taivaallinen ja se tarkoittaa, että meidän vaelluksemme tämmöisenäkin päivänä, kun on oikein pimeätä ja räpäskää ja ikkunasta vetää ja kenkuttaa, niin me olemme koko ajan uskossa, me olemme taivaallisissa menoissa. Me olemme taivaallisissa ja taivaalliset ovat meidän tykönämme. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hebrealaiskirjeessä kohtaamme taivaan liturgiassa, eli Jumalan palveluksessa, saman joukon kuin ilmestyskirja luvussa 4 ja 5. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja 10 000 enkelien tykö, ja taivaissa kirjoitettiin esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkeen tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, ja vihvontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri, tämä tuttu kohta hebrealaiskirjan 12. luvussa. Eli me olemme taas ihan niissä samoissa kuin mitä on ilmestyskirjan luvussa 4 ja 5. Et huomaa, että todella meidän uskomme on näin, voisi sanoa, apokalyptinen tai taivaallinen, ja sitä meidän ei täällä maan ankeudessa koskaan pitäisi unohtaa. Ja siihen myöskin Jumalan sana meitä ohjaa. Varsinainen Johanneksen kutsumus näkyy on ensimmäisessä luvussa, ja sitten tämä hänen profeetan tehtävänsä jatkuu, ja heitä kutsutaan taivaaseen. Johannes on kutsuttu profeetaksi, kuten Jesajakin. Jesajakin, vaikka hän oli Jerusalemissa, niin hän oli Jumalan valtaistuimen edessä ja näki siellä pyhät enkelit. Johannes on siis kutsuttu profeetaksi, kuten Jesaja, ja myös Hesekiel näki Jumalan valtaistuimen. Tai ne profeetat, joiden näkyy, ei tarkemmin kuvailla. Muistamme pienissä profeetoissa. Hänelle tuli Herran sana näyssä, mutta ei kuvata tarkemmin sitten, mikälainen se näky oli joillekin pienillä profeetoilla. Profetoiminen alkaa maan päällä, missä Kristus on kirkkonsa keskellä, johon sitten ensi kerralla keskitymme. Maan päältä profeetta viedään taivaaseen. Ilmestyskirja ei siis ole syntynyt yhdestä ainoasta näystä, vaan se perustuu näkysarjaan, jonka osat on saatu eri aikoina. Siinä sanotaan, että sitten minä näin, sitten minä näin. Se ei tarkoita, että se filmi juoksi kerralla kaikki. Vaan siinä on ollut väliä ja sitten on jatkunut. ja olihan hänellä Patmoksella aikaa. Ja hän sanoi hengessä, sanoo sen, että Johannes itse pysyi karkoituksessaan Patmoksella, mutta hurmiossa hänen henkensä oli Jumalan luona. Ja nyt tässä on mielenkiintoinen tämä rinnakkainen, meillä on näkyjen mies Paavali, pyhä Paavali, jonka näyt, Kristus näyt alkoi Damaskon tiellä, siis kun hän kutsuttiin apostoliksi Damaskon tiellä. Ja sitten myöhemmin apostolien teoissa kerrotaan, ja Paavali itsekin kertoo Galattalaiskirjassa, miten Kristus ilmestyi hänelle. Aina ratkaisevissa kohdissa Kristus ilmestyi hänelle. Paavalilla oli aivan oma taivasmatkansa. Ja hän ei edes tiedä, että miten siinä kävi. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä. Vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Mutta ei sillä ole väliä. Jumala tietää, mitä tekee, mutta taivaassa minä olin. Ja hän oli ylimmässä taivaassa. Mutta se ero on Paavalilla ja Johanneksella, että Paavalin suu sinetöiti. Temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Paavali pääsi näkemään siis korkeimmat taivaat, mutta se oli ehto myöskin luja, ei sanakaan. Nyt ei ole salaisuuksien aika, vaan nyt on evankeliumin, Jumalan sanan saarnaamisen ja opettamisen aika. Kerran salaisuudet valkenevat jokaiselle, joka on täällä ajassa uskonut ja vastaanottanut Jumalan sanan. Mutta toisin kuin Paavali, Johanneksen täytyy kuvata näkemänsä ja kuulemansa. Se on hänen profeetan tehtävänsä. Siis Paavali vaikenee, Johanneksen täytyy kirjoittaa siitä, puhua siitä. Nähdäksemme myöskin sen ihanuuden, mitä molemmat miehet todistivat, ja sitten tämän maallisen elämän heidän vaelluksensa välisen suuren ristiriidan ja eron. Apostoli Paavali palasi taivasmatkalla maan päällä saatanan enkeli rusikoitavaksi. Ajatelko. Joku voisi sanoa, että ei ole reilua tämmöinen. Hän on ollut paratiisissa, kuullut sanomattomia sanoja, ja varma olisi mielellään jäänytkin sinne. Sitten hän palaa. Ei hän tiedä, onko ruumissaan vai ei. Hän palaa takaisin. Ja sitten sen jälkeen alkaa tämä pahoinpitely, jatkuva pahoinpitely, että hän pysyisi nöyränä. Ja lopulta sitten keisari Neron pyöveli terävällä miekalla irrotti hänen päänsä, hänen ruumistansa. Rooman kansalaisena häntä ei kidutettu kuoliaksi, niin kuin useimpia kristittyjä. Johannes palasi viimeistään keisari Domitianuksen kuoltua vuonna, kun hän kuoli 96, hän murhattiin palatsissaan. Palasi Efesoon, siis nykyiseen Länsi-Turkkiin, Raunio kaupunki Länsi-Turkissa, ja sai siellä aikanaan hautansa, kuten ehkä neitsyt Mariakin, jonka talo kristillisen ja islamilaisen perinteen mukaan sijaitsee noin 7 kilometrin päässä kaupungista itään. Tämä on aika huikea ajatus, kun Jeesus tuli ristillä sanoi, poika katso äitisi, äiti katso poikasi, niin Maria ja Johannes tekivät sitten matkaa yhdessä. Sen tänne hyvin voimakkaasti on tämä kristien perimätieto, että Maria asui Efesossa Johanneksen. Hänellä oli oma talo ja on löydetty tämmöinen talo juuri siltä ajalta. Ja sitten hän on sinne myöskin haudattu. Islamissahan siis Maria on äärettömän suuressa arvossa. Ei häntä pidetä Jumalan synnyttäjänä, vaan hän on profeetan synnyttäjänä. Ja islamissakin opetetaan sitä, että siis Jumala puhalsi henkensä Mariaan. Ja siitä syntyi profeetta Iisa, siis ei miehestä, vaan ja se oli jumalallinen syntymä. Tämä oli tämmöinen poikkeama, mutta se on niin mielenkiintoinen, että en malta olla kertomatta teillekin. Ja nyt tämmöisellä taivasmatkalla Johanneksella on mukana enkeli, joka aina ratkaisevissa koodissa sitten neuvoo häntä. Ja lopuksi tilanne on niin suuri tai liikuttava voimakas, että Johannes haluaa kumartua tämän enkelin eteen, mutta enkeli kieltää sen. Ja tällaista sanotaan hienosti latinaksi angelus interpres, tulkitsija enkeli. Otetaan tämmöinen kuva tähän, tämä Gustave Doreen kaiverustyö. Yksi ja toinen voi huomata, että nyt tässä on jotain vilppiä. Tämä ei ole Raamatun kuvitusta, vaan se on Danten Divina Commedian. Ja siinä on siis runoilija Dante ja hänen nuorena kuollut rakastaessaan Beatrice, joka sitten annetaan hänelle oppaaksi. Näyttämään Jumalan paratiisia, mutta sovitaan me nyt, että siinä on Johannes ja enkeli. Ja unohdetaan Danten Divina Commedia tässä yhteydessä. Se on niin kuin eräs teologian professori, joka sanoi, että 1800-luku oli niin pimeä vuosisata luterilaiselle opille ja elämälle. Hän sanoi, että se oli niin pimeä vuosisata, sovitaan, ettei sitä ollut olemassa. Me voimme sopia myöskin tässä, että siinä on siis niin kuin sanottu Johannes ja enkeli, eikä Dante ja Beatrice. Kuva oli niin hyvä, että turvauduin siihen. Ja luvussa 4 siis me seisomme Jumalan valtaistumen edessä. Ja valtaistuimella istuvaa kunnioitetaan kaiken luojana, niin kuin tässä jakeessa 11. Tämähän sitten menee tällaisen hovietiketin mukaan. Hallitsija istuu, muut seisovat. Meidän kielen käyttämme körttiläisyyteen nimenomaan periytynyt tämmöinen käsite kuin alinporras. Istutaan alimmalla portaalla ja sitä on ihmetelty, kun Joonas Laakus paljon sitä käytti 1800-luvun alussa. Ja ihmetellään sitä, että mistä tämmöinen alinporras on, saatu saunasta vai miltä lypsyjakkaralta vai mitä ihmettä se tarkoittaa. Mutta se on täysin selvä, esimerkiksi kun Luther oli Wormsissa 1521 keisari Kaaren V edessä, siinä on kuvaus, semmoinen baldakiini katos, jonka alla keisari istui. Ja sitten hänen ympärillään oli valtakunnan ykkösruhtinaat, olivat hänen, seisoivat hänen ympärillään. Korkeimmat ruhtinaat siellä ylimmällä portaalla, sitten seuraava porras ja sitten vielä joitakin suuruuksia alimmallakin portaalla. Siitä on tullut tämmöinen siis, että me kristityt olemme Jumalan kunnian istuimen alimmalla portaalla. Me katselemme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojallaan isältä. Hän on tänäänkin päivänä täynnä armoa ja totuutta. Eli hallitsija istuu muiden seisoissa hänen ympärillensä. Ja tämä periytyi myöskin sitten varhaiseen kirkkoon. Varhaisessa kirkossahan hyvin nopeasti oli syntynyt tämmöinen järjestelmässä yksi presbyteereistä. Häntä kutsuttiin kaitsijaksi, eli episkopokseksi, eli piispaksi. Jeesus sanoi, että joka kuulee teitä, se kuulee minua. Niin silloin noilta ajoiltaan meille peräisin tämä puusäkin nimi, saarnastuoli. Seitsemässä veljessä puhutaan puusäkistä. Saaran tuoli. Mikä tuoli se on, kun siellä seistää, pönötetään ja saarnataan. Mutta varhaisessa kirkossa se oli todella näin, että piispa, ja tänäkin päivänä piispa istui. Ei sen tähden, että hän olisi itse ollut joku suuruus, vaan sen tähden, että kun hän saarnasi ja opetti, hän puhui Kristuksen puolesta. Ja tässä saarnassa ja saarnaamisessa Kristus itse hallitsi sanallansa seurakuntansa. Ja sen tähden on niin tärkeää pysyä sanassa. Tällaisia kuninkaallisia järjestelyjä on takana. Herra Sebaot on kuningas Sionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus, sanotaan jo Jesajan kirjassa. Kuningas hallitsee 24 vanhimman keskellä. Apostolit eivät olleet näitä taivaan vanhimpia, vaan he ovat jotain muita. Onko siellä Melkisedek, onko siellä joku muu? Keitä he ovat, me emme tiedä, mutta tiedämme, että heitä on 24. Tärkeimpien profeettojen, kaikki kirjaprofeetat plus sitten vielä vanhan testamentin suuret profeetat, niin kuin Elia ja muut, joilta ei ole säilynyt omaa kirjaa, ainoastaan, että he olivat. Niin niitä on laskettu 23 tai 24. On semmoinen hellenisti juutalainen kirjakin, profeettojen elämän kerrat, Vitae Profetarum, joka ilmestyi ennen Jerusalemin hävitystä siinä. Kristuksen aikoihin ne ilmestyneet ja siinä on nämä 24 profeettaa. Ja sitten ensimmäisessä aikakirjassa lieviläisten pappisosastojen päämiehiä oli 24. Nämä on tämmöisiä siis kuvia, tyyppikuvia, vastaavuuksia. Ja todella nämä taivaan vanhemmat, että taivaassa on sellaista väkeä. Sitä Elian. Elian ainakin täytyy olla siellä, kun hän meni kuolemaan näkemättä taivaaseen. Ja sitten en tiedä, miten nämä, jotka Jeesuksen antaessa henkensä, nousivat haudoistansa. Monet pyhät nousivat ja ilmestyivät monelle ja menivät taivaaseen Jeesuksen annettua henkensä. Perillä se näkyy, perillä se tiedetään, mutta että tämmöisiä ymmärtämisen aineksia meillä pitäisi kuitenkin olla näihin taivaan vanhempiin. Jakeen 5, ukkosmyrsky. Se on aina ollut yleinen vanhan testamentin tämmöinen hieno kreikan sana teofania, kun Jumala näyttäytyy, se tarkoittaa sitä. Jumala näyttäytyy, eli Jumalan ilmestymisen puku. Esimerkiksi Jumala saattoi lyödä Israelin viholliset kauhulla. Hän tuli tuossa ukon ilmassa ja meille kerrotaan Raamatussa monta kertaa Daavidinkin sodista, että viholliset joutuivat täysin sekasortoon, kun Herran kauhu löi heidät. Ja niin lähdettiin Käpälämäkeen. 7 Jumalan henkeä. Meidän täytyy kuvitella tämmöinen sekä temppelialue että valtaistuin. Tämä valtaistuin sali on temppelialue. Ja siellä palavat nämä tulisoidut. Puhutaan 7 Jumalan hengestä. Se ei tarkoita sitä, että pyhä henki olisi jaettu, vaan henki on yksi, mutta hänen täyteytensä näkyy näissä taivaallisissa kuvissa 7. Ja hänen moninaiset lahjansa, nyt mainitsen tämän jouluprofetian, Jesaja 11, jonka päällä on Herran henki. Ja sitten kun ne lasketaan, niin mikä kaikki tämä Herran henki on, niin sitten on sulle luku 7, joka tarkoittaa hengen täyteys. Eikä sitä, että henki jaetaan, vaan hengen täyteys näkyy tällaisena. Jos joku on oikein kiinnostunut kielitieteestä tai vaikeista käsitteistä, niin kreikan sana syn ek doke on tämmöinen käsite, että osassa näkyy kokonaisuus ja kokonaisuudessa on osa. Siis syn ek doke. Mutta voit ihan rauhassa unohtaa sen, että ei tarvitse kompastua siihen. Ja sitten on lasinen meri jakeessa 6. Pian näemme kuvankin siitä. Se on temppelin vaskimeren esikuva. Kun mehän muistamme toivottavasti, kun Moosekselle antaa käsky rakentaa ilmestysmaja, niin hänelle näytettiin taivaallinen alkukuva. Hänelle näytettiin taivaallinen malli. Ja sen taivaallisen mallin kuvaus rakennettiin tänne maan päälle. Ensin telttamajana ja myöhemmin sitten Salomon temppelinä ja sitten toisena temppelinä, jonka Herodes suuri sitten remonteerasi ennen näkemättömän loistoon. Ja se valmistui sitten juuri kun se tuhottiin. Tämä melkein valmistui. Ja se oli tämmöinen valtava vaskiallas, joka veti tietojen mukaan 72 000 litraa. Että on aika monen vesiastia ollut. Ja tässä vaskimeressä toimitettiin kultilliset pesut ja puhdistukset. Esimerkiksi pappisvihkimyksessä, niin kun temppelipapiksi vihittiin, pestiin, se on suoraan kasteen mallikuva, pestiin vedellä, puettiin puhtaaseen pukuun vanhurskaudella ja sitten voideltiin öljyllä, annetaan Jumalan pyhä henki. Tässä me näemme nyt tämä lasimeri, joka on tämmöinen elävä, välkehtivä, toisin kuin semmoinen myllylampi, joka tämmöinen iso vaskimeri on ollut tyyni, joka on Jumalan valtaistumin edessä. Ja siihen liittyy toinen hyvin tärkeä näkökohta, tämmöinen viite tai tehtävä, joka siis tulee vastaan 15. luvussa. Eli viittaus punaisen meren ihmeeseen. Eli Jumalan pelastetut, jotka pelastuvat pedon vallasta ja vihan maljojen tuomiosta, niin he seisovat lasisella merellä voittajina, aivan niin kuin Israelin lapset seisovat siellä toisella rannalla, kun Faaran joukolle kävi huonosti. He hukkuivat. Ja nyt tässä meillä on siis tämmöinen ennallistettu kuva, minkälainen suurin piirtein oli Salomon temppeli avattuna. Eli siinä on se temppeli, rakennus, pyhä ja kaikkein pyhin. Siellä on siis alttari, siinä on pylväät, buuhaisen jaakin. Tässä nyt on se lasimeri. Näette tämä juhtien tai nauteen kannattama tämmöinen valtava vesiastia. Se oli se vaskimeri. Tämän mallin mukaan kaikkein pyhin oli siis pimeä paikka. Sinne ei sanonut kuin ylimmäinen pappi mennä kerran vuodessa. Se oli Jumalan valtaistuin Israelin keskellä. Hänen kansansa keskellä. Mutta sitten hänen valtaistuinensa on taivaassa. Siellä ei ole pimeyttä, vaan sanomatonta kirkkautta. Hänen valtaistumensa edessä on sitten tämä lasimeri, johon sitten myöhemmin me huomaamme, että myöskin Jeesuksen veri liittyy. Siellä on kirkas lasimeri, pyhä veri, kiitos virtanemme on. Siellä aina Jumalalle, karitsalle. Me ilmestyskirjasta näemme, mistä tämä yhdistyminen karitsan vereen tulee siis tähän lasimeren kohdalle. Ja Akrenissa reisataan, että Jeesuksen veri, se lasinen meri, jonka päälle seurakunta rakettu on. Sen päällä sitten seilaa se uskovaisten laiva. Ja Jeesus on itse perämies. Että se on innoittanut todella hartaita sieluja runoilemaan ja veisaamaan. 24 vanhimman lisäksi siellä on 4 olentoa. Vanha käännös 1776 Biblian käännös puhuu 4 eläintä. Ja siellä on enkeliolentoja, kreikan sana on zoon, siis elävä, se joka elää, siis olento, eläväinen. Neljä enkeliolentoa, joka on myöskin neljän tuulen, eli neljän ilmansuunnan, eli koko maanpiirin luku. Esimerkiksi Danielin kirjassa näihin tullaan myöhemmin. Niitä Jesaja näki, ja hän kutsui niitä kuusisiipisiksi serafeiksi, Jesajan kirjan 6. luvussa, ja Hesekiel nelisiipisiksi kerubeiksi. Puhutaan, että joku poikalapsi on todella söpö ja kaunis, semmoinen, sanotaan, kerubin kasvoinen. Kyllä nämä olivat ihan toista, ei ole mitään söpöliinejä. Ja meille siis se, miten heidät kuvataan, monta silmää ylt ympäri, että he näkevät kaikkialle maailman ja valvovat kaikkia, niin ensimmäinen vaikutelma ainakin minulla, että ne täytyy olla ihan hirviömäisen rumia. Ja siitä näkee vaan, että vika on minun silmässäni, perisynnin vikaa. Ja sen tähden meillä on tämä taittovirhe, että me näemme väärin. Ja siis tämmöinen, ne mitkä näyttäisi sanoista lukien hirviöitä, ne on täytyy taas siellä ylhäällä olla äärettömän ihania ja kauniita. Meillä on vaikea kuvitella, että paratiisin käärme oli siis kaikista kaunin ja jaloin ja ylväin luotu tämän päivän oloista käsin. On vaikea ajatella, että kuin se ikinä on mahdollista. Mutta niin se vaan on. Taittovirhe on täällä, eikä siellä. Ne ovat siis tämmöisiä uljaan kauniita. Jumalan peljättävyyden, väkevyyden, viisauden ja kaikki tietävyyden mahteja. Todella mahteja, jotka osallistuvat 24 vanhinta Jumalan neuvoston istuntoon ja nämä neljä enkeliolentoa osallistuvat maailman hallintaan. Sen tähden he näkevät joka hetki kaikkialla ja ovat koko ajan, mikä sanottaisiin, reaaliajassa, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Nyt nämä neljä päätä, jotka Hesekiel näki, ne ovat nyt yksi, muuttuneet yhdeksi. Ja olennot kutsuvat Isää Jumalaa herraksi Sebaatiksi, mutta sen kreikkalaisella vastineella kaikki valtias. Kun vanha testamentti käännettiin kreikaksi Egyptissä, koska hellenistinen kreikka, muistatte vielä sen romana tämän historian johdannon, niin siitä tuli tämmöinen yleiskieli sen ajan englanti. Juutalaiset niin paljon puhuvat jo kreikkaa, että käännettiin vanha testamentti kreikaksi. Niin sanottu Septuaginta 70 käännös, ja siinä kutsutaan Sebaat on pantokrator. Paan on kaikki ja kratein pitää. Eli muistat, tiedäpojat, maailman pivoissans pitää. Eli siis olennot kutsuvat, hän on Isä Jumalan Herra Sebaot, eli pantokrator. Koska me tulen tähän pantokratoriin vielä. Jakeessa 90 olennot tunnustavat Jumalan kaikkivallan ja heittävät kultakruununsa. Siinä käytetään oikeastaan sanaa seppele, mutta siis se on kultakruunu. Kultakruunu on tämmöisen seppeleen vastine. Siis antiikin pakanuudessa se oli tämmöisen jumalallistumisen vertauskuva. Sen tähden olympiavoittajille ja runoilijoille, heissä oli jo jotain jumalaista, niin heille annettiin laakeriseppele kulmille. Ja siitä tuli sitten, kun joka oli tietysti kuninkaat ja hallitsijat, niin he tekevät sen kullasta mieluummin, että se oli kestävämpi käytössä ja säteili komeammin. Mutta se siis tarkoittaa tämmöistä jumalallista elämästä osallista. Tämmöinen mielenkiintoinen kieliopillinen juttu, että siinä käytetään futuria, tulevan ajan muotoa, ilmaisee sen edessä on oleva ratkaiseva käänne seitsemännen pasuhan jälkeen. Viime kerralla muistatte tämän ilmestyskirjan yleisrakenteen. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistumilla Jumalan edessä, lankisivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilevat Jumalaa, joka on ottanut suuren voimansa, hallituksen, ja jonka vihan eli tuomion aika Jumalaa vihaavia pakana kansoja vastaan on koittanut. Ja silloin käydään se ratkaiseva taistelu. Ratkaiseva käänne seitsemännen pasunan jälkeen, jolloin Herra ilmoittaa kunniansa ja voimansa. Nyt hän ilmoittaa tulella ja voimalla, ei enää kärsimyksellä, vaan tulella ja voimalla. Siis tähän nämä viittaavat. Meidän toimitusjohtajamme isoäiti, hän oli papin rouva ja vanha pappissukua, niin hänkin viime vuosien alussa opiskeli hiukan teologiaa. Hänellä on jäänyt mieleen sitten tämän psalmin 2 hebrealaisessa muodossa, että tämä hienostunut rouva sitten osasi oikeastaan sanoa Lamma raage shuu hagojiin. Miksi pakanat pauha? Tai niin kuin vanhan käännös sanat, miksi pakanat kiukuitsevat Herraa ja hänen Kristostansa vastaan. Se aika tulee. Lama ragishu hagoji. Ja nyt meillä on kaksi kuvaa tästä pakanoiden kiukuitsemisesta, että me ymmärtäisimme paremmin sen. Emme ole vielä tulleet siihen lopulliseen, mutta meidän lähihistoriassa ne on tämmöisiä tapahtumia, jotka auttavat meitä ymmärtämään, että mitä on myös edessäpäin. Siinä on yksi. Siinä todella oli mies, joka vihasi kaikkea. Hän vihasi kaikkea ja kaikkia. Ja hän vihasi myöskin avoimesti Jumalaa. Semmoisella Jumalalla ei mitään sanomista meille. Me teemme niin kuin me itse päätämme. Ja sillä siisti. Siinä on tämä mies, kun hän on ottanut vallan Saksassa. Ja siellä on se hänen pedon merkkinsä. Sitten tämä on hiukan epäselvempi kuva. Se on taas 60-luvulla Kiinasta. Kulttuurivallankumouksen ajaltaksa, jossa miljoonat ihmiset menettivät henkensä, kun Mao Zedong oli sitä mieltä, että hämmennetään puuroa Kiinassa ja valtava määrä ihmisiä tuhoutui. Nuoret fanaatikot niin heiluttavat sitä Maon punaista kirjaa, niin kuin Jumalan sanaa, täynnä kiukkua ja vihaa, kaikkia arvovaltaa ja jumalallisuutta ja uskoa, kaikkea tämmöistä vastaan. Todella, joskus näin sen filmin pätkiä. Tätä oli otettu Kiinassa juuri kulttuurivallankumouksen ajalta, kun ne nuoria fanaatikkoja juoksi ja aivan niin kuin silmät sikkarassa huutavat vimmatusti ja heiluttavat sitä Maon punaista kirjaa. Tuli mieleen juuri tämä Lamaa Raagishu Hagoji, miksi pakanat kiukuitsevat. Tässä on vain tämmöisiä malleja. Tämä oli siis neljäs luku. Johannes on Jumalan valtaistumen edessä. Jumala, joka on kaiken luonut. Joka kaikkia hallitsi, joka on kaikki valtias. Ja nyt edessä on, hän on kerran puhuva heille vihassansa, niin kuin psalmi 2 ennustaa. Siihen viittaavat nämä neljän enkelin rukoukset. Nyt tulee jotain paljon parempaa meille silmiemme eteen. Siinä on vanha ikonityylinen maalaus, Kristus karitsa taivaassa. Hän on se, joka astui esiin viidessä luvussa. Ja siihen liittyen. Valtaistuimella istuva on ihmisen kaltainen. Jumalassa on ihmisen muotoa, jos me sanomme näin. Hesekiel 1.26. Mutta meidän täytyy ymmärtää se, mitä se tarkoittaa. Eli siis ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, imago Dei. Tämä alkukuva on siellä. Ja meidät on luotu hänen kuvaksensa. On tätä samanlaisuutta alkukuvan ja sitten Jumalan ja hänen kuvansa välillä. Tuo on yhdennäköisyyttä. Raamatussa on hyvin paljon Jumala puhuu itsestänsä ihmismuotoisena. Se on monelle raamatulkijalle ihan pahennuksena ollut. Siis, että puhutaan antropomorfismista, eli ihmisen muotoisuudesta. Jumala vihaa, Jumala rakastaa, Jumala katuu tekemänsä päätöstä, Jumala on mustasukkainen. Tai Jumala rakastaa niin paljon kansansa, että hän käskee Hoosean naida, tämmöisen löyhätapaisen naisen, joka pettää häntä jatkuvasti. Siitä huolimatta niin ei ota eroa, ei heitä pellolle, vaan kärsii siinä ja Jumala sanoo, niin minä kärsin teidän uskottomuutta. Eikö se häpeällistä suorastaan? Ja sen tämän monen muslimit, niin on ihan tukka pystyssä tämmöisten asioiden edessä. Mutta Jumala on tällainen, hän itse näin puhuu itsestänsä. Nyt kun näky tarkentuu, niin hänellä onkin kirjakäärö kädessänsä, ja tämä kirjakäärö on hänen testamenttinsa, hänen lopullisen täyden tahtonsa ilmoitus. Toisin kuin Hesekielin kohdalla. Siis Hesekiel sai myöskin kirjakäärö, ja hän piti syödä sen. Se oli tulevaisuuden profetia, mutta tämä on Jumalan lopullinen ja täydellinen tahto, niin kuin testamentissa on. Testamentin tekijä ilmoittaa lopullisen viimeisen tahtonsa, jota on noudatettava. Tämä käärö on sinetöity. Danielille sanoi, että sinetöi tämä profetia, kunnes sen aika tulee. Tämä käärö on sinetöity. Ja vain arvovaltainen henkilö voi avata testamentin. Tämä arvollinen aksios ei vain tarkoita arvoa, vaan myöskin vanha käännös kääntää sen sana, kuka on mahdollinen. Siihen kuuluu myöskin hänen potentiaalinen puoli, kenellä on arvovaltaa mahtia, kukaan siinä asemassa, että voi tämän kirjan ottaa ja avata sen. Se ei ole mikään jokamiehen juttu. Tämän täytyy olla ihminen, vaimon siemen. Ihminen lankesi, perkele petti ihmistä. Jumala lupasi, ihmisen poika, ihmisen lapsi murskaa sen pään. Ja sitä tehdessään perkele puree häntä myrkyllään kantapään. Mutta mistä löytyy sellainen ihminen? Kaikki ovat syntiä tehneet, kaikki ovat Jumalan kirkkautta vailla, niin kuin Paavali sanoi. Tällaista ihmistä ei löydy mistä, ei taivaasta, ei maan päältä eikä maan alta, syvyyden, ei mistä. Niin Johannes itkee, kun ei ketään löydetty. Kaikki se, mitä Jumala on kirjoittanut, Jumalan täydellinen tahto, se jää siis seitsemän sinetin taakse, jollei aukaisia löydy oikeata mahdollista ja arvollista henkilöä ja murtamaan niitä sinettiä. Ajatelkaamme sitä, siis semmoinen hyvin huikea asia, että Johanneksen lapsuudessa hän ei ollut vielä siellä. Häntä ei vielä tunnettu, hän ei ollut vielä astunut esiin, kun Johannes kasvoi juutalaisena ja hänen sukunsa hoiteli kalabisnistä Galileastakin Jerusalemin todennäköisesti. Kun Jeesus ei ollut vielä astunut esiin vaimon siemenenä ja Immanuelina, Jumala meidän kanssamme. Siis hänen lapsuudessaan vielä Uuden testamentin kirjakäärö taivaassa odotti aukaisiansa. Tämä sana katso on hyvin yleinen tämmöinen kehotussana semiläisissä kielissä. Ja myöskin vanhoina aikoina käy, kun juhlallisissa halutaan painottaa jotakin. Katso, nyt tulee käänne. Se on tyypillinen tapa herättää huomio. Uuden testamentin kirjakäärön aukaisia onkin löytynyt. Muistatte psalmin, jossa hebraiskirjassa viitataan, minä tulen kirjakääröön, on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, oi Jumala. Tämä tärkeä keskeinen psalmi. Eli Kristus esiintyy vanhassa testamentissa jopa kirjakäärön muodossa. Hän on, niin kuin voisi sanoa, kirjakääröllä vaatetettu. Hän on osoittautunut mahdolliseksi, eli arvolliseksi, aukaisemaan tämän kirjakäärön täyttämällä kolme vanhan testamentin ennustustyyppiä, siis kolmen tyypin ennustusta. Hän on Juudan leijona, tämän Jaakobin siunauksessa, jalo ja pelottava kuin Daavid, joka paljain käsin hyökkäsi sekä leijon että karhun kimppuun ja tappoi ne. Itse olen ollut monta kertaa lähellä leijonaa ja en voi käsittää, että kuin se onnistui. On masaillakin, ne tarvitsevat vähintään 5 keihästä ja siitä huolimatta voi käydä huonosti. Leijona on niin hirmuinen vastustaja. Toiseksi hän on Daavidin dynastian juuriverso, Daavidin jälkeläinen. Ja tätä mielenkiintoista kyllä niin ei koskaan kielletty juutalaisuudessa, eikö pyritty kieltämään sitä, tätä yhteyttä Daavidiin. Ja tämä, miksi se on verso, juuriverso? Kenellä on saunamökki tai mökki tuolla saaristossa? Eli mehän tiedämme sen, että jos kaataa lepän, ei kauata menet, kun se lepän juurista nousee uusi lepikko ja se rantaviiva uudelleen peittyy, jolle niitä pätkitä. Ja nyt Jesajan kirjassa on se ennustus, että Daavidin suvun dynastian häviöstä, Daavidin dynastia häviää ja hävitetään. Ja sitä verrataan tämmöiseen metsän kaatamiseen. Maailman vallat sortuvat ja Daavidin huone, se kaadetaan kuin puu. Ja näinhän tapahtui pakkosiirtolaisuudessa. Sen jälkeen ei enää Daavidin suvusta ollut hallitsija Israelin valtaistuimella tähän päivään asti. Mutta sitten sanotaan, että niin kuin puusta jää jäljelle kanto, niin jää jäljelle kanto ja siitä kannosta kasvaa pelastus ja pelastuksen valtakunta. Eli tämä Jessen kanto, mutta Iisain kannosta versoa Vesa hänen juuristansa. Eli Jesaja näkee jo, että se puu on kaadettu, vaikka se vielä ollut kaadettu. Jerusalem ei ollut vielä viety pakkosiirtolaisuuteen. Mutta sitten siitä Iisain eli Jessen kannosta nousee sitten tämä pelastuksen Vesa, eli juuri verso Nesara. Ja huomaatte yhteyden nasaretilaiseen. Tämä Vesa-teologia on Matteuksella hyvin tärkeä. Hän poimii sen esille tästä näin. Eli hän on toinen leijona, Juudan leijona ja Daavidin juuri verso. Ja sitten hän on kolmanneksi Jaakobin sanan mukaan leijona saanut saalista voittamalla vihollisensa. ja mikä on hänen sahlinsa. Pelastuksen kansa kaikkialta maailmasta on hänen verensä voittosaalis. Ja se on niin suuri, ettei sitä voida lukea. Me tämän Abrahamin lupauksen olemme jo tavanneet jo aikaisemmin tällä polulla. Se on niin suuri, ettei kukaan taida sitä lukea. Aivan käsittämättömän suuri ihmisjoukko. Se on hänen saaminsa. Toivottavasti sinä ja minä. Ja vielä moni ukilainen ja ukin ulkopuolellakin tulisi vielä hänen voittosahliksensa. Mitä me voisimme sen asian eteen tehdä? Tätä kysyn. Nyt on toisenlainen tämmöinen moderni kuva sitten tähän. Siinä näkyy siis tämä kirjakäärön aukaisia ja siellä on Juudan leijona Daavidin suvusta taustalla ja sitten tämä monisilmäinen karitsa. Miksi tämä karitsa? Eikö vanhassa testamentissa ollut ihan tarpeeksi muitakin? Kristus karitsa nousee vanhan testamentin esikuvien rikkaudesta, ei ristiriidasta. Meillä on Egyptin pääsiäislammas, esimerkiksi meillä on sitten ilmestysmajan ja temppelin uhrilammas. Sitten meillä on Jesajan kärsivä Herran palvelija, joka on teuraaksi vietävä lammas, joka kärsii vaiti valittamatta, kun hänet viedään toisten syntien tähden teurastettavaksi. Niin kuin olen aikaisemmin sanonut, kaikki vanhan testamentin kuvat tarvitaan Kristuksen persoonan ja hänen rikkaan, runsaan armotyönsä ymmärtämiseen. Ettei vain yhtä tai toista. Kun kriittisessä tai nihilistisessä eksegetiikassa sanotaan, että vanhassa testamentissa on erilaisia uskontoja. Sanotaan, on karitsa uskontoa ja sitten on Juudan leijona uskontoa ja muuta. Ja samaten alkukristillisyys oli täynnä ristiriita. Ei siellä ole mitään ristiriita. Vaan tämä vanhan testamentin kuvien rikkaus, tyyppien rikkaus, se kaikki tarvittiin. Se kaikki tuli yhteen Kristuksessa. Koska hänen armotyönsä, hänen voittonsa on niin rikas, niin valtava. Kristus karitsan teurastaminen oli historiallisesti tapahtunut, siis tämän Johanneksen ilmestyksen aikoihin useampi vuosikymmen sitten, yhdessä noin 30 000 teurastetun pääsiäislampaan kanssa. Johannes nimenomaan painottaa sitä, että Jeesus kuoli samaan aikaan kuin pääsiäislammas teurastettiin. Ja se oli suuri määrä, mikä näitä puhtaita pääsiäislampaita piti oikein teurastaa. Ja sen tähden ylimmäiset papitkaan eivät menneet sisälle Pilatuksen palatsiin, että he voisivat syödä pääsiäislammasta, etteivät saastuttaisi itseään. Se olivat oven ulkopuolelta puhuivat hänet. Ja tämä Johanneksen opetus, nyt tarkoitan Johanneksen evankeliumia. Se oli tunnettu Efeson seudulla. Ja sen tähden nämä elementit, mitä tässä on, niin ne olivat Johanneksen opetuksesta ja saarnaamisesta tuttuja siellä. Karitsa voitti tulemalla teurastetuksi. Ja nyt tämä karitsa kantaa Jumalan hengen 7-kertaista täyteyttä. Eli hän on Jumalan hengen, pyhän hengen täyteyden kantaja. Ja sen tähden poikkean käsikirjoituksesta hetkeksi. Ja nyt kirjoitan latinaa. On tämmöinen lause, ubi Christus, missä Kristus? Ibi spiritus, siellä henki. Ja sitten toisinpäin, missä henki, siellä Kristus. Juuri niin kuin Hikajan tunnustuksessa lausutaan, me uskomme henkeen, joka käy ulos isästä ja pojasta. Eli isä ja poika, ja nyt karitsa kantaa tämän Jumalan hengen täyteyden itsessänsä silti persoonia sekoittamatta. Ja nyt kun karitsa on ottanut kirjakäärön, nyt tämä kuva, voisi sanoa, vakiintuu hänen pysyväksi arvonimekseen. Karitsasta tulee hänen pysyvä arvonimensä. Kristusta tervehditään taivaallisissa virsissä karitsana. Ja niin mekin teemme täällä. Esimerkiksi kun luterilaisessa ehtoollismessussa asetussanat on lausuttu ja kaikki on valmista, niin silloin seurakunta nousee veisaamaan. On Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnit. Armahda meitä. Eli siis nyt se on hänen arvonimensä, hänen virkansa, hän joka ottaa pois maailman synnit. Ja ottamalla kirjakäärön ja avaamalla sen, karitsa on ottanut tehtävän toteuttaa se Jumalan armopäätös, jonka nimi on Uusi testamentti. Uusi testamentti on tietysti kirja, mutta jotkut käyttävät mielellään sanaa liitto, siis vanha liitto, uusi liitto. Itse taas niin kuin Lutherin kanssa pidän parempana siis testamenttia, aivan samaten kuin pidän evankeliumia parempana kuin hyvä sanoma ja näin edelleen. Samalla kirjakäyden avaamalla sen Karitsa on ottanut tehtävän toteuttaa se Jumalan armonpäätös, jonka nimi on Uusi testamentti. Nyt me elämme Uuden testamentin aikaa, ei ole temppeliä, sen lakeja, ei sen seremonioita eikä mitään. Me voimme hengessä ja totuudessa suoraan lähestyä Jumalaa ilman, että me tarvitsemme sen monimutkaisen tien ja vaikean tien, joka oli vanhan testamentin aikana. Ja viittaan tässä yhteen Messias-lapsen eli Kristuksen nimeen ihmeellinen neuvonantaja. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtias. Muistakaa tämä sitten jouluna. Tämä ihmeellinen neuvonantaja tarkoittaa sitä, että kysymyksessä on henkilö, joka istuu Jumalan neuvostossa. Saksassa aikanaan oli tämmöinen arvonimi kuin salaneuvos, Geheimrat. Ja sitten oli vielä erityisiä salaneuvoksia. Salaneuvoksen etuoikeuteen kuului se, että periaatteessa hän saattoi suoraan kääntyä Saksan keisarin puoleen. Joka oli Geheimrat, niin hänelle piti varata mahdollisuus keskustella keisarin kanssa, mistä asiasta hän halusi. Se oli hänen privilegionsa, eli hänen etuoikeutensa. Ja nyt tämä Messias lapsi, josta Jesaja puhui 9. luvussa, hän istuu Jumalan neuvostossa. Eli hän isän kanssa, hän tekee suunnitelmia, päättää niiden toteuttamisesta. Ja nyt on tullut se aika, että enkelit palvovat myös Karitsaa. Ei vain isää Jumalaa, vaan he palvovat Karitsaa Jumalana. Kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit, niin kuin hebrealaiskirja sanoo Kristuksesta. Vanhimmat ja enkeliruhtinaat tunnustavat ja alistuvat riemulla työnsä täyttäneen Karitsan kaikkivaltaan. Muistamme Johanneksesta, se on täytetty. Jeesus antoi henkeä. Se on täytetty. Työnsä täyttäneen Karitsan kaikkivaltaan. Matteus 28. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on nyt julkisesti Kristus Pantokrator, kaikkivaltias Herra Sebaot. Ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, niin kuin Paavali kirjoittaa 1. Timoteuskirjan 3. luvussa. Kun me tällaisia tutkimme, niin aina välillä tulee tämä, mitä Kola Juhanen sanoi, että voi minun aivoani, voi minun aivoani. Täytyykö välillä kastaa pää vesiämpäriin, että aivot rupeaa kiehumaan. Nämä jumalalliset salaisuudet on niin valtavia. Ja huomaatte, että kun me niitä katsomme, niin ilmestyskirja ei olekaan mikään tämän toiminta, elokuva, niin se tapahtuu sitä, se tapahtuu sitä, se tapahtuu sitä. Vaan koko ajan silmien edessä on pyhä, armollinen Jumala ja voittanut Karitsa, armon Herra. Mennään taas taiteen puolelle. Se on aina kuva Jeesuksesta, joka on lähinnä alkuperäistä. Siitä puuttuu, huomaatte, kaikki imelyys. Se on melkein pelottava näköinen, eikö ole, jolle ei tarkemmin katso. Mäkin muistan, kun vuosia sitten näin sen, että hetkinen, että on hän noin kiukkunen. Mutta sitten huomasin, että ei se olekaan. Vanhassa kirkossa on ollut tämmöinen, sanotaan metaperinne, siis niin kuin toisen polven perinne, että tietty kuva Jeesuksesta. Siihen oli tämmöinen legenda, että kun Jeesus vaelsi Golgatalle ristiinnaulittavaksi, niin nainen antoi hänelle liinan. Jeesuksen kasvojen kuva ja siitä, että tuli tämmöinen ikoniperin, tuli tämmöinen ihan tietty kuva Jeesuksesta, joka on varsin yhtenäinen. Siis ihan näinä päinä, kun halutaan kuvata Jeesus, niin se on tietty ulkonäkö. Mutta nämä eivät ole tämmöisiä uskon asioita ja näiden mukana ei seiso eikä kaadu yhtään mitään, mutta ne on mielenkiintoisia. Eli siis tämä on Siinain pyhän Katariinan luostarista. Ja se säilyi siellä, koska juuri tuohon aikaan niin sanotut kuvainraastajat idän kirkossa, ne tuhosi lähes kaikki vanhat ikonit epäjumalan palveluksena. Se oli sitä aikaa, jolloin jo islam oli noussut. Islamin usko hyökkäsi kristittyjä vastaan juuri tänne kuvien tähden, että te olette epäjumalan palvelijoita. Vaikka me palvelemme Kristusta ja Isää ja Pyhää Henkeä, niin he eivät ymmärtäneet tätä asiaa. Ja silloin se tämä kuvainraastajan liike, jonka puolelle keisari meni hetkeksi aikaa, niin ne onnistui melkein kaikki nämä vanhat ikonit hävittämään, kuvat hävittämään Jeesuksesta. Mutta tämä Pyhän Katariinan luostari siellä Siinain kaukaisuudessa oli niin kaukana, ettei sinne kukaan päässyt, eikä sieltä tätä tuhoja tehty. Ja tämä on siis Kristus Pantokrator. Se on ehkä noin 600-luvulta tämä, tai vieläkin vanhempi. Ja huomaatte nämä silmät. Toinen katsoo toiseen ja toinen toiseen. Siinä on maalattu Kristuksen kaksi luontoa. Jumalallinen ja inhimillinen luonto yhdistyneenä Kristuksessa. Nyt ollaan jo eri kulttuurissa. Ei ole enää vain kirjakäyrä. Nyt on kirja tullut kuvaan. Ja sen tähden Kristuksella tämä kirja hänen kainalossaan on uusi testamentti. Eli nyt siis ihan aidosti seitsemällä sinetillä suljettu kirjakäyrä, joka on avattu, on siis Kristuksen kädessä. Se on Uuden testamentin kirja. Tämmöisiä mielenkiintoisia asioita voidaan kuviin upottaa ja tämmöisiä viestejä tallettaa sinne. Kristus kaikki valtias. Kirjakäyrän ottamista seuraa kolmikuoroinen uusi virsi tai uusi kirkkoraamattu kääntää uusi laulu, O de Kaine. Vanhassa testamentissa veisettiin tuttuja psalmeja, mutta sitten erityisiä uusia virsiä syntyi, kun Jumala oli tehnyt jotakin ennen kuulumatonta, jotain aivan ratkaisevasti uutta, ja silloin psalmien kirjassa kääntää veisatkaa Herralle uusi virsi. Jos otamme ihan tämmöisen kansallisen kuvan, että nyt ei enää lauleta vuodesta 18, nyt jo talvisodan ihmeessäkin täytyy ruveta puhumaan. Ja sitten tuli torjuntavoiton vuoro. Siinä yhteydessä unohdetaan esimerkiksi Jäädä Rytin vetoomus. Suomen kansalla nyt rintama on murtunut kaikki polvilleen rukoilemaan isänmaan puolesta. Se oli semmoinen yle siihen aikaan. Ei ole enää. Että kun jotain uutta tapahtuu, niin silloin syntyy myöskin uusi virsi. Ja esimerkiksi saman Mooseksen ja Mirjamin laulu, kun he punaisen meren ylityksestä. Viisatkaa jotain semmoista tapahtunut, jota ennen ei ole tapahtunut. Siisasta saadun voiton jälkeen naisprofessa Deborahn laulu on kanssa tämmöinen uusi virsi. Herra on tehnyt jotakin, jos me lainaamme psalmia 118, Herran oikea käsi on korotettu, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Herra on osoittanut voimansa käsivarrella, niin kuin Maria laulaa, niin sellaisesta on uusi virsiä. Uuden virren veisaaminen on uskon tunnustus, uskon tunnustamista. Nyt taas tulee näitä termejä, saa muistaa tällä muistamatta, mutta sanonpa kuitenkin. Eli uskon tunnustamisessa on aina kolme puolta. Doksologia, se on, kun me tunnustamme uskomme, me luettelemme Jumalan teot. Ja kun me luettelemme Jumalan hyvät teot, niin me kiitämme häntä, me ylistämme häntä. Sen tähden uskon tunnustaminen on aina doksologiaa. Anna kunnia Jumalalle. Doksologia perustuu homologiaan, eli se on sitä, mitä Jumala myönteisesti on tehnyt. Mitä kaikkea hyvää hän on tehnyt. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhän nimensä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Se on homologia. Ja sitten siihen kuuluu aina antilogia, eli kaikelle, mikä on vastoin Jumalan sanaa, niin me sanomme niet. Tämä kuuluisa Molotovin rikas venäjän kieli, jota hän viljeli erilaisissa neuvottelupöydissä suomalaisten kuin monien kanssa. Niet. Ei. Ei käy. Sen tähden suomalaiset joutuivat tarjoamaan hänelle Molotovin koktailia. Siis tämä antilogia niet ja sitten homologian da. Ja sitten tämä doksologian slaava. Vanhassa neuvostoliitossa aina slaava, kuka tahansa vaan meni puhujan pönttöön, niin hänelle huudettiin kunniaa. Vanhinten ja enkelien kantele veisuuseen kuuluu pyhien rukouksien edeskantaminen Jumalalle. Siis samaan aikaan kun veisataan tätä riemuvirttä, niin kannetaan astioissa pyhien rukoukset. Ja kenen ne on? No meidän rukouksemme. Ajatelkaa. Pyhät ovat maan päällä. Niin kuin pyhänpäivän piirissä Janassa veisataan, jo tänne tuskahan ja vaivahan. Soi kaukaa voittovirsi, taivahan mi antaa meille voiman voittoisan. Halleluja, halleluja. Että todella maan vaivasta, maan alhosta, tuskasta ja vaivasta, niin rukoukset nousevat. Kaikki otetaan kuppiin, kaikki pannaan talteen ja kannetaan riemuvirsien pauhoitessa, kannetaan Jumalta, Karitsan nimessä. Me kaikki uskovat maan päällä olemme näitä pyhiä, vaikka vikaa ei puutu. Ja nyt on sitten tämä kolmiosainen, siis kolmekuoroinen veisaadassa. Ensin ovat taivaan vanhimmat ja neljä olentoa. He kiittävät karitsaa hänen lunastustyöstään. Lunastetut kaikista kansoista ovat karitsan voittosaalista. Ja nämä ovat myöskin Jumalan kuninkaallinen papisto, eli oikea Israel. Ja siinä on nämä raamatun kohdat, jotka liittyvät, että olette kuninkaallinen pappeus. Hyvin paljon kristit ovat käyttäneet sana uusi Israel. Mutta opettajani Åbo Akademiissa professori Jukka Turén torjui tämän ehdottomasti. Ja sanoi, että ei ole mitään uutta. On vain kysymys, kuka on oikea Israel. Ja hän sanoi, että me olemme oikeita juutalaisia, koska me tunnemme Messian. Eli siis tämä ei uusi ja vanha, vaan väärä ja oikea. Tämä kuninkaallinen papisto, joka uskoo Kristuksen, jonka synnit on otettu pois ja maksettu, se on se kuninkaallinen papisto. Ja siitä sekä Pietarin kirjeessä että myöskin Paavalin kirjeessä. Paavali puhuu tästä, että olette kuninkaallinen pappeus. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa, te olette osalliset Kristuksesta, jolla on kaikki valta. Te olette kaikki valtion omia. Me olemme kuninkaallista sukua. Kun Katanpään linnoitusta rakennettiin 1115 turvaamaan Venäjän luoteisrannikkoa, sen ajan Venäjän luoteisrannikkoa, joka on nykyään Suomen länsirannikko, niin eräs keisarin läheinen sukulainen, hän oli hänen sivuadjutanttinsa, niin hän itse keisarillisessa korkeudessaan vieraili Katanpäässä ja tarkasti Katanpään linnakkeen rakennustöiden edistymisen. Hän oli keisarillista sukua. Ja näin siis uskovaiset ovat Kristuksen sukua ja hänen kuninkaallista vallastaan osalliset. Joskus tämä kuninkaallinen valta erityisellä tavalla näkyy, kun me tallaamme kyykäärmettä ja skorpionia. Ja kun perkele väistyy meidän edestämme, eikä voi tehdä meille mitään pahaa. Ja sitten toinen on papisto. Kaikki uskovaiset ovat pappeja, mutta kaikki eivät ole pastoreita. Menemättä näin erityisen kysymykseen sen enempää, niin sanovat, että kaikki uskovaiset ovat pappeja. Mitä se tarkoittaa? Nyt me kaikki kannamme Uuden testamentin uhreja Jumalalle. Pappien tehtävä vanhassa testamentissa oli kantaa uhreja, toimittaa uhripalvelusta. Niin hebrealaiskirjeen 13. luvussa sanotaan tämä, mikä on meidän kaikkien kristittyjen papillinen palvelustyö, miesten, naisten, pienten, suurten, kenen tahansa. Hebrealaiskirjeen 13. luku. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimensä ylistyvät, mutta älkää unhottako teidän hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Me emme enää sovita syntejämme, emmekä tienaa frequent flyer -pisteitä taivaaseen tekemällä hyviä tekoja, vaan me kiitämme Jumalaa. Se on meidän doksologiamme, kun me ylistämme häntä ja teemme hyvää kaikille ihmisille, erityisesti uskonveljille. Ja sitten toisena kuorona ovat taivaan kaikki enkelit. Siinä käytetään myriadi, joka on yksi myriadi, on 10 000, eli miljoonat enkelit, eli lukematon joukko taivaan enkeleitä, veisää ylistysvirttä. Enkelitkin palvovat karitsaa arvollisena aksios, kuten arvollinen eli mahdollinen on isä ja luoja. Kaikki rikkauden ja viisauden ja tiedon aarteet ovat Kristuksessa, sen tässä viisaus ja voima. Ja sitten tähän liittyy koko luomakunta, kaikki luodut. Eli kun psalmeissakin sanotaan, että kaikki, joissa henki on, kiivaat kiittämään olkoon. Herraa hyvää riemuisesti, hallelujaa haluisesti. Eli siis koko luomakunta ylistää Isää ja Kristusta. Tämä kolminkertainen virsi nyt on karitsalle, Kristukselle. Kun hän on uhrannut itsensä, nyt hän on avannut Uuden testamentin. Ja autuuden ovi on auki kaikille maailman kansoille. Ja sen vahvistaa tämän kiitoksen neljän olennon aamen ja vanhinten rukous, taivaan vanhinten rukous. Eli suurista asioista on kysymys, kun on kysymys meidän pelastuksestamme ja eikä vain meidän, vaan kaikkien ihmisten. Ja sen tähden se kysymys aina vaivaa että mitä vielä voisin itsekin tehdä, mitä voisi tehdä asian eteen. Varsinkin kun me elämme kirkollisuuden ja kristinuskon sanan kuvaamattoman rappion aikaa. Tämän sanan takana seison. En sitä hetken mielijohteesta heittänyt tähän, vaan seison kyllä tämän sanan takana. Mieleen tulee Lutherin kirje. Hän kirjoitti kirjansa kristityn vapaudesta paavi Leo X:lle, tälle suurelle kelmille Roomassa. Hän kirjoitti kunnioittavan kirjeensä ja hän perustelee omaa elämän tehtävänsä ja uraansa, mitä hänellä tapahtui. Mä erittäin vapaasti lainaan Lutherin kirjettä. Hän sanoi, että tämä pyhä isä, että kun minä kävin Roomassa, niin minä menetin kaiken toivoni. Ja niin hän lainaa ilmestyskirjaa. Niin minä päätin, jää hyvästi Rooma, se mikä on saastaista saastukun edelleen. Näillä sanoilla hän sitten jätti hyvästi paavin Roomalle. Ja sitten minä päätin, mitä? Minä päätin ruveta tutkimaan Raamattua, että minusta olisi hyötyä niille, jotka asuvat minun lähelläni. Ajatakaa. Ei hänellä mitään muuta, ja hänellä menettänyt kaiken toivonsa kirkosta. Se oli sun oikein niin kuin rappion pesä. Ja niin minä en lähtenyt kalaan, eikä purjehtivaankaan, eikä pelaamaan tennistä tai golfia. Vaan minä ryhdyin tutkimaan Raamattua, että minusta olisi hyötyä niille, jotka asuvat minun lähellä. Tätä olen aina muistanut enemmän eri vaiheissa tätä Lutherin ohjelmaa. Ja suosittelen sitä muillekin myös itselleni. Eli tutkikaamme Jumalan sanaa, että meistä olisi hyötyä niille, jotka asuvat meidän lähellämme. Ei tarvitse uutta kaupunkia kauemmaksi mennä. Laitilaankin hyvin. Eli aloitetaan siellä, missä olemme, vaikka Suomesta. Sitten laitetaan tämmöinen nykyaikaisempi kuva. Siinä on sitten Karitsa taivaan riemuitsevien enkelien keskellä. Tämä muistaakseni amerikkalainen, joka on tehnyt tällaisen kauniin kuvan vapahtajastamme taivaan kirkkaudessa. Huomaatteko yhden asian, siis tämmöinen pyhäpäivä, joka menee helposti luonnollisesti ihmisestä ohitse, miten tärkeä se on, eli helatorstai, Kristuksen taivaaseen astuminen. Aikanaan muistettiin, kun helatorstai siirrettiin eri paikalle, muistan erään kristityn hengellisen äidin, hän sitten mietti näitä asioita, että kun sitten sodan jälkeen niin siirrettiin Marian päivä pois paikalta, eli Kristuksen ihmiseksi tuleminen. Ja nyt siirretään helatorstai, hänen taivaaseen astuminen. Että nyt on sitten katkaistu yhteys taivaan ja maan välillä kokonaan. Että hän ajattelisi näin havainnollisesti ja konkreettisesti, että tällä tavalla on katkaistu se yhteys taivaan ja maan välillä. Että kun Kristuksen lihaan tuleminen ja hänen taivaaseen astumisen pyhät on siirretty pois paikalta. No helatorstai on palautettu. Ja siinä on tämmöinen 1200-luvulta Saksasta Bambergin kaupungissa kokoelma, joka sisältää ilmestyskirjan kuvitusta sen ajan muotokielellä. Siinä on tämä Angelus Interpres, tulkkienkeli, siinä on Johannes ja siellä on voittava karitsa ja enkelien. Siinä näette kuusisiipiset enkelit hänen ympärillään. Sanotaan kertaus on opintojen äiti. Sitten sanotaan myöskin, että veisu on kahdenkertainen rukous. Se voi olla myöskin kaksinkertainen kertaus. Eli Tatu Haarala on ystävällisesti luvannut säästää meitä uruilla. Me veisaamme nyt englantilaisen virren, joka on käänty suomen kielelle. Ja se tiivistää nyt tämän neljännen ja viidennen luvun ilmestyskirjan keskuksen